Заўтра папа Францішак узначаліць пакутнае набажэнства ў базыліцы святога Пятра, перад якім паспавядаецца сам, а затым паспавядае вернікаў. Такім чынам святы Ацец далучыцца да ініцыятывы 24 гадзіны для пана, якая пройдзе 24-25 сакавіка ў дыяцэзіях усяго свету. Тэма сёлетняй духоўнай акцыі «Міласэрнасці хачу». У яе рамках многія касцёлы будуць адкрыты на працягу сутак, каб да сакраменту споведзі магла прыступіць як мага большая колькасць людзей. Напрыклад, у Рыме вызначаны два храмы, дзверы якіх будуць адчынены ўсё ноч з 24 на 25 сакавіка. У касцёлах Санта Марія Інтрастэвер і стыгматаў святого Францішка пастаянна будуць спавядаць святары. Завершыцца ініцыятыва 25 сакавіка вечарам у касцёле Святого Духа ля Ватыкану малітвай нешпраў, якую ўзначаліць арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі. Ініцыятыва 24 гадзіны для пана пройдзе ў касцёле ўжо ў чацвёрты раз. Яна нарадзілася як вынік сінаду біскупаў 2012 года, які быў прысвечаны тэме новай евангелізацыі, на якім стала ясна, што сакрамент споведзі павінен быць цэнтральнай часткай душпастырскага жыцця касцёла. Правядзенне ініцыятывы 24 гадзіны для пана прапанавала ўсім дыяцэзіям свету папская рада па новай евангелізацыі. Францішак з самага пачатку падтрымаў гэту духоўную акцыю.